ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee bakka addaa Doloolloo Buddeenaatti sanbata darbe kabajame. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee bara kana yeroo lammataaf kan kabajame yoo ta'u sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoota muraasa qofatti irratti hirmaate. Ayyaanicha irratti abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee, abbootii amantaa fi keessummoonni afeerraan godhame irratti hirmaataniiru. Namoonni magaalaa Finfinnee uffata aadaa uffatanii addabaabaayii magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti poolisiin magaalattii walitti qabee teechisaa tureera. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa Finfinnee irraa nu ergite qabdi.
Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee erga jaarraa tokkoof walakkaadhaaf addaan citee ture. Bara darbe irreeffatamuu eegale. Bara kana yeroo lammaffaadhaaf sanbata darbe irreeffatameera. Ayyaanni Irreechaa bara kana akka bara darbee miiliyoonaan namoota lakkaa'aman hin keessummeessine sababa weerara COVID-19tiif jedhan abbaan gadaatu lamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobana Oolaa. Namoota muraasaan ganama sa'aatii 12 irraa eegalee gara malkaa hora Finfinnee Doloolloo Buddeenaa deemuun sirni irreeffannaas gaggeeffamee jira. Sirni irreeffannaa kun akka sirna gadaatti eebba abbootii gadaatiin kan jalqabame. Abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee fi namoonni akka ayyaana Irreechaa irratti hirmaataniif affeeraman irreeffannaa malkaa bu'uudhaan irreeffataniiru. Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromoof abbaan gadaa Gujii Jiloo Mandhoo sirna kabaja Irreecha hora Finfinnee irratti wanti jedhan Irreechi bara kanaa sababa weerara vaayirasii koronaatiif namoota xiqqaatu irratti argame jechuun ibsaniiru.
Isa durirraa garaagarummaa isaa sababa dhukkuba biyya dhufe kanaan gantaa abbootii gadaa ta'e mari'annee abbootiin gadaa nama muraasaan akka irreenfattan jennee murtii nu dabarsineen. Murtii nuuf dabarsineen tiisaniin Irreechi baranaa nama haga ta'een adduma jirtanutti ardaa jirtanutti qa'ee fi jirtanutti ardoolee jilaa keessanitti irreenfadha waan jenneef nama muraasa ta'ee akka durii irra adda ka ta'e kana. Waa hammataa isaa kan uummati Oromoo akkuma duraanuu beekamutti guddifachaan. Ilma godhachaan nama waliigaliisaan hammatee uummata saba lammii waliin buliisaan kan beekamu uummata Oromoo. Ergaan nu dabarsinu eedhoon kennalle abbootii gadaati ala waan hin bulleef qarreen keenya abbootii gadaati waan bulanuuf sababii nuti dhoogineef sababii dhukkubaa malee sababii tokkollee waan hin jirreef achuma eebba sinii kennineerraa eebbaan nagayaan nuti ajjira.
Haadholiin siiqqee irreeffannaadhaaf malkaa bu'anis miiratti dhagahame akkas jechuun ibsanii.
Godina shaabaa naa dugdaati irraa hin dhufe. Ani maqaan koo xinnoo heellanan jaama gandi koo ganda xeephoo corrogeeti. Haalli ayyaana bara kanaati uma nutti tola. Oduma nutti toluuyyuu xinnoo bakka tokkoon uma qaawwis nutti argamu. Qaawwi nutti argamu suni qeerroon teenya gama gamaa oduu siin boochuu imimmaan si oduu hangalaaftu nagaara ragaa jennee gama gamattiifnee biraa ba'an. Amma isaanittis nagaan nu agalchu haalli irreessa kanaa haalli sakatta'a haalli ittuufne haala gaarii. Haalli baranaa ammoo bara garee haala nagaa ta'ee nagatti nu aansu. Haalli qeerroo manatti haftee uma nu gaddisiisaa ta'anitti uma nu gammachiisan jira.
Hirmaattonni Irreecha hora Finfinnee xiqqeenya hanga namoonni irreeffannaa irratti hirmaatan garaa hanqatus hora Finfinneetti osoo addaan hin jitin namoota xiqqoonis ta'u irreeffachuun carraa tokko jechuudhaan ibsaniiru.
Irreechi baranaa gaariidha akkuma amala isaatitti namni xinnaachuu malee namni baay'achuu hafuusaa kun immoo sababa adda addaa jira keessattuu. Dhukkubni kunis akka salphaa itti allaallamu addunyaa keessa kan jiru kaampaanii gurguddaan bara itti cufame bara ayyaanni gurguddaan addunyaan bakka tokkotti walitti qabamee kabajaa ture addunyaa keessatti kan hafeedha kan cufame keenya garuu nu yaala hin cufamne kabanyeerra kanaafuu kun gammachuu addaati. Wanni hundumtuu immoo maaltu jira bara akkuma baraa itti barri hin darbaa hin dhufa waa hin hir'ataa hin guuta hin dabalamaa hin hir'ata kana jechuudha. Namoota ani wanni hin jedhu hin gaddinaa hin jedha rabbi hanayyame kanuma kenne barana. wanna barre kenne mo ho fudatani demni kana afgalate faccha kan dufu fi mo waga kadacha demu
recho hora fin finni ratti sabaf sablamon obboluma ummata oromo ibsudaf bakka addadar fadis recho hora fin finni baradarbe egalame sababa weerara virus coronatin namota heddu kesume sudabus sirnichi gegge famusat gamadu sani ibsaniro
simi salam shonay baral kasida makilil ka hasani metawt
makanko salam shonan jiram nanus dama magala wasarran fi ayyan recha ba yene metitola wantoni tokko tokko dimmoni waita war rakota anis karana gadar rawata majura ayyani recha kuma be kam tokkumma jalala nagada kana wante fi nutisna no sida marra kane kana sitargamne barakana akka kana ndura ba yenne hinufne sababa covid kudu sagalif jecha namota murasa tudufi nanno sida marra hato male sirni ayyan irrefanna osona fin ayyani fatamu danda unsa wanto koda irrechi horafin finne gagge famusatti ani gammadeera
ani dastanya ne
guya rech horofin finne ful baradik demzadi barakum la mafi kudsaditi namoni uffata adatin fayamani policy magala finfinetin addawabayi magalatti bakka garagaratti walitti qawamani techifama turanis jirum rech horofin finne rakkon negenya osomudatin negantu muramira jechun pulcinsi magala finfinne guyu masan ibsabasin bexejram gabas radio sagale amerikatif sahayramdo finfinera No way.